Jeg har satt opp en slide for dere her som veldig nyttig å ta med. Da kan jeg referere til siden det ikke blir noe... Eller vent da, jeg kan jo ta opp... Hvis jeg tar opp... hvis jeg tar opp også, så kan de I hvert fall få med seg hva vi snakker om. Sånn. Så da blir det video der, og så blir det lyd der.
Bra, kult.
Her på den slide 4 så har vi så har satt opp for dere oversikt over alle de ulike flipfloppene. Og hva deres karakteristiske tabeller og hvordan de ser ut. Det for JK-flipflop, SR-flipflop, D-flipflop og T-flipflop. Da ser dere det. Dette det som vi gikk gjennom forrige uke. Men her bare en oppsummering. Så skal jo vi snakke litt om dagens tema, og det synkrone og asynkrone kretser, og hva det da kommer litt teori, og det at I synkrone sekvensielle kretser, så skjer endringen I utgangen, det skjer samtidig med endringen I et klokkesignal. Så det en klokkesignal som styrer dette. Og da klarer vi sikkert ikke å skrive igjen her, eller? Åh. Sånn. Samtidig, det veldig viktig at det ser samtidig med endringene, eller endringen I et klokkesignal. Ja, selvfølgelig det, men det bare å gjøre sånn her, det. Signal. Sånn. Da det... Så I synkrone sekvensielle kretser skjer det samtidig som et endring på klokkesignal. Så når klokken kommer, så jobber kretsen eller gjør noe. Mens I asynkrone kretser, så det ikke noe klokkesignal. Så da skjer endringen I utgangen uten noe klokkesignal. Og det gjør jo at asynkrone kretser vanskelig å jobbe med og designe, fordi at der skjer ting litt sånn som akkurat som det passer dem. Og det litt vanskelig å forutse dem, eller forutsi hva som skjer. Så derfor liker vi I større systemer å lage synkrone kretser, og på en måte sørge for at vi har kontroll på hva som skjer, og når signalene gyldige. Ja? Hvordan man lager en klokke? Bra spørsmål, hvordan man lager en klokke. Klokke blir laget av et slags kvarts, da, men hvordan du lager det på en chip, tenker du på? Ja. Det en puls, ja. Ja. Jeg skal notere meg og ta det med til neste gang, eller ta og si om det neste uke, så skal jeg si klokke. Ja, bra. Men det bra spørsmål, bra spørsmål. Men et klokkesignal, det i vår verden, så det et digitalt signal som går fra 0 til 1, og som da går I en viss frekvens. Da. Så mye sånne rare feilmeldinger vi skal få. Så det vi pleier å da si at vi pleier... Oi, den var jo ikke rett strekk. Så det vi pleier å si på en måte at klokkesignal ser typisk sånn ut. Og at det gikk vi gjennom forrige uke også, litt sånn I forhold til detaljer rundt et klokkesignal. Og det vi sa da var at en klokkeperiode ifra for eksempel en stigende flanke til neste stigende flanke, eller fra en fallende flanke til neste fallende flanke. Så dette her en klokkeperiode. Og dette her hva vi kaller for stigende flanke, og dette hva vi kaller for fallende flanke. Eller positiv flanke og negativ flanke, for eksempel. Og det det vi bruker I forhold til positiv flanketrigget flip-flopper og negativ flanketrigget flip-flopper. Og så har vi et annet ord som vi kaller for en såkalt duty cycle. Og det definisjonen av hvor lenge klokken høy da, eller aktiv. Og I dette eksempelet så det 50% duty cycle, det vil si at 50% av klokkeperioden lav, 50% av klokkeperioden høy. Men den kan være annerledes. Og så har vi da frekvensen, som mange liker å jobbe med. Og da frekvens gitt av 1 over klokkeperioden. Og det gikk jo vi gjennom et eksempel, og det var for eksempel hvis vi da har 1 gigahertz, så det 1 over 1 nanosekund. Så det ganske, ganske korte pulser da, som går. Så det vi ønsker til enhver tid, og det alle store prosessorfabrikanter ønsker, jo å ha en størst mulig klokkefrekvens, for at da, slik at vi på en måte kan gjøre flest mulig instruksjoner I løpet av kortest mulig tid, som gjør da at hver instruksjon burde også være så kort, altså ta så kort tid som mulig. Men det å få til en veldig høy klokkefrekvens, det jo flere faktorer som begrenser det. Og det jo, vi skal gå gjennom noen veldig få av de. Det ene for eksempel lengden på signalveiene. Selv om en sånn chip utrolig liten, så en sånn vei gjennom en chip, det kan bety ganske mye for en hastighet da. Hvis det noen ja, nanometer eller mikrometer, så begynner det å bli lange veier. Det andre jo noe som vi kaller for last, som kanskje litt vanskelig for dere å relatere det til, men last på en måte hvor mange ting skal denne ene signalet drive, hvor mange porter skal den inn på for eksempel, eller skal den ut av chipen, eller hva som helst. Så det en last da, for hver eneste ting vi kobler til samme signalvei, jo større last får den, og jo større last, jo tregere blir kretsen. Og så det da selvfølgelig det som forsinkelse. Og da snakker vi om forsinkelse gjennom porter. Og det såkalt portforsinkelse da, eller delay, som vi liker å bruke. Og det den tiden det tar å komme seg gjennom en port. I tillegg til det så det jo en vesentlig ting, og det jo teknologi. Fordi det ikke alle teknologier nå, jo lenger tid du kan, altså jo mer vi får utviklet teknologien, jo vanskelig det å ha opprettholdet høy klokkefrekvens, fordi at vi går også ned med såkalt forsyningsspenning, eller altså spenning inn på det. Så det mange faktorer da, som begrenser hva vi kan ha av en klokkefrekvens. Og mer så det jo for eksempel dette med at hver krets bruker forskjellig tid, og at vi må dimensjonere klokken til å være så treg som den tregeste delen av en chip, for eksempel. Ja. Så skal vi snakke om dette med portforsinkelse, fordi hver port, det går ikke null tid I forhold til switching, som vi har vært vant med nå. Sier at for eksempel hvis du har en port, en endport som A og B, hvor A konstant høy, og så kommer B og blir switchet fra 0 til 1, så har jo vi vanligvis tenkt at det går jo på null tid. Vi har jo vanligvis tegnet at ja, men da blir jo F sånn. Da blir F sånn. Men det skjer egentlig ikke. I virkeligheten så det ikke så fort gjort. I virkeligheten så den egentlig sånn. Så for å forenkle dette, slik at vi ikke skal ha sånne kurver, så liker vi heller å bare si at ok, men det her en portforsinkelse, så den da gyldig der. Sånn. Så har vi heller flanken rett, det greit, men vi sier at det blir en liten delay. Og denne delayen her, det det som vi kaller for en portforsinkelse. Vi skal komme litt tilbake til konseptet med portforsinkelse. Den mange ganger så den nyttig og bra å ha. Og mange ganger så den en pest og en plage, fordi at vi må da utvide tidene våre, eller hastigheten, eller klokkefrekvensen, eller hva, bare for å ta høyde for at ting faktisk gyldig. Ok? Jeg vil introdusere til dere en ting til, og det det som kalles for logisk dybde. Det også interessant å vite. Og det går på jo at antall porter et signal passerer fra inngang til utgang, det dybden. Og det dybden, det kan dere jo forstå på samme måte som at det skal gå fra et signal fra A eller B eller C her, så skal det komme ut på E og F, og da kommer den til å gå gjennom flere porter, og da den dybde som vi snakker om. For hver port den dybde. Og det å redusere den sånn dybde, det gjør også at man reduserer tiden det tar for et signal å gå gjennom. Nå dette her oppgitt som et eksempel. Kan dere finne ut av den logiske dybden? Hva den logiske dybden for den kretsen her? Og det typisk et tall da, fra 1 til et eller annet, ikke sant? Det kan være 1 til 100 eller hva det men en dybde for hvert trinn, eller hver port som den må gjennom, så det et nivå, ikke sant? Så for eksempel at B går gjennom den, så det et nivå da, for eksempel. Ja. Fire et forslag. Det er i hvert fall maks, gjør du. Ja, bra. Logisk dybde 4. Det noen som har andre forslag? Du sa i hvert fall maks. Ja.
Spørsmål, gir du da dybden for hele kretsen, eller per inngang?
Veldig godt spørsmål. Gir du dybden for hele kretsen, eller per inngang? Ja, godt spørsmål. Jeg vil la den stå litt åpen. Uten å svare på den nå. Jeg svarer på den etterpå, men det er et spørsmål som vi kan tenke på alle sammen. Ja, flere forslag? Hva sa du? 2 til 5. Så jeg litt interessert i også hvordan dere tenker da. Ja, det jo vi kunne jo tatt C går gjennom Norport og ut til F, så jo det bare 1. Men F kan vel ikke bare gis ved C, så den må vel gis av B og A. Så da må vel A gjennom den porten, og A, det signalet her, kan ikke være gitt uten at A gitt. Så hvis vi da skal prøve å se hva F blir da, for F, så må vi da tenke at vi er avhengig av C, den går jo på 1, det er logisk på 1. Men så den F-en avhengig av det signalet der. Og det jo A er jo gitt, så A trenger bare 1, mens B trenger da 2. Så da det 2 porter, eller 2 logisk dybde for å komme dit, og så må vi gjennom 1 til, da vi oppe i 3 da. Så F trenger 3, ja. Det helt riktig. Hvis man da, nå er du på et detaljnivå som det er riktig det du tenker, i forhold til at det hun sier er, når vi da har en AND-port, så kan vi egentlig implementere den ved hjelp av en NAND-port, og så invertere den. Så da det jo egentlig 2 porter. Det for så vidt riktig, men på det nivå vi i nå, så skal vi bare tenke på en AND-port som 1 port. Og så får vi heller tenke på implementasjonen senere, men det er helt, helt riktig tenkt. Så i utgangspunktet nå så skal dere tenke på at en AND-port en AND-port, og det bare 1 i dybde. Så det vil si at F trenger i hvert fall 3 i logisk dybde for å få svaret på F, ikke sant? Ser du det? Mens E, den jo da avhengig av denne her, det signalet der, og det signalet der avhengig av A, hvor det da gir 1 I logisk dybde, og avhengig av B, som da gir 2 I logisk dybde. Mens det signalet her, vet vi at her nede så vi oppe I logisk dybde 3, så det vil si at det den tregeste veien, og da vi på E, så vi I logisk dybde 4. Så det vi sier I forhold til logisk dybde, så pleier man å bruke forskjellige definisjoner. Man pleier å si at worst case for hele, det gitt av den tregeste veien, eller den logiske dybden, og det 4. For hele kretsen, ikke sant? For hele. Så, sier man, så kan man splitte opp utgangen E, og worst case, altså WC, det ikke toalettet, det worst case. Og da det for F og E. Og for E så den 4, og for F så den 3. Så det den logiske dybden. Så nå har vi vært igjennom litt sånn om klokker, litt I forhold til portforsinkelse, og litt I forhold til logisk dybde. Det ett element til jeg har lyst til å vise dere, og det I forhold til bruken av låsekretsel eller minne. Og da begynner man å snakke om det som kalles for register. Og register steder hvor man kan lagre og mellomlagre ting. Og det et eksempel på en enbits lagercelle, hvor vi har data inn, vi har klokke, og så har vi et signal som heter load, og så har vi data ut. Og det jo load som styrer på om vi skal lese inn I denne lagercellen eller ikke. Og det her jo en bit, og man kan legge sammen flere av disse for å ha flere bits lagercelle. Og i CPU-er så finnes det mange av disse. Og disse her gull verdt. Sånne lagerceller, registret gull verdt. De utrolig raske, og man ønsker å ha så mange av de som mulig, men det en begrensning I forhold til plass. Man kan altså utvide et sånt lagercelle til faktisk å gjøre shift-operasjoner, for at du har jo lagret verdien, så det å skifte bit, det kan du gjøre hvis du har alt lagret. Skifte de oppover og nedover. Og det gjør man ved å legge på en liten kontrolllogikk, I forhold til å sette på shift enable og shift left. Og da får vi en sannhetsverditabell som ser slik ut, som da gjør at hvis det da load 0, så det ingen endring. Spiller ikke noen rolle hva shift left og shift enable Men hvis vi da har en load, det betyr at vi skal loade inn, så, og vi ikke skal skifte, så vil data ut og data inn være, altså det vi leser ut da, vil være det. Så blir jo det I tilfelle hvor vi da skal load, at vi skal lese inn eller lese ut, så spørs det da om vi skal skifte, og om da vi skal skifte left, eller skifte right eller left da. Så ser dere at ved å bare implementere en veldig enkel logikk på et register, så får vi til den shift-funksjonen. Og shifting ganske nyttig, fordi hva egentlig shifting? Det en slags multiplikasjon med 2, ikke sant? Et binært tall, hvis du bare skifter den, så det å multiplisere med 2. Ja?
Kanskje bare litt fille ting med forskjell, eller enable, disable, eller det samme?
Og forskjell mellom enable og disable?
Ja.
Nei, det bare hva vi betegner dem, men hvis vi sier enable, så tenker vi da at den skal være gyldig. Altså hvis den 1, så skal vi skifte. Så hvis du hadde valgt disable, så hadde det bare vært logikken vært annerledes da, altså bare vært 0 I stedet. Så nå vi på det. Da har vi lært litt om dette med skiftregister, og det jo på en måte en enkel bit for å lagre minnet. Så skal vi se på et system, og da skal vi bruke det vi har lært til nå. Og da vi, VLSI jo dette som på en måte alt av elektronikk som vi kjenner, store systemer, så det en kombinasjon av enten av pipeline eller tilstandsmaskiner. Tilstandsmaskiner skal vi snakke om neste uke. Pipeline kommer vi til å snakke om helt til slutten av semesteret, hvor det går mer på datapath og hvordan datamaskinarkitektur egentlig bygget opp. Men I hovedsak så det slik at det et minneelement eller en form for register som, som tar inn inngangssignalet og blir da synkronisert ved hjelp av et klokkesignal. Og derav så går den inn I en eller annen form for logikk som gjør en operasjon. Og av et klokkesignal som da lagrer den verdien som sørger for at den verdien som der, som kommer ut, gyldig. Og så sendes det videre og videre og videre og videre. Så det jo hele tiden et system som håndterer det. Og det kan også på en måte skrives på en slik måte, som da den essensen av sekvensiell logikk. Og I forhold til klokke og klokkestrategier, så skal vi ta og starte med den aller, aller enkleste, og det en enfase klokking. Det vil si at vi bare har en klokkesignal, og den I enfase, betyr at den ja, det ikke noe annet enn bare den klokken der. Og da det en del teori rundt det, og det ene jo TC, som vi kaller for klokkeperioden. Det den. Den gitt av en tid. For eksempel et nanosekund, eller 10 nanosekunder, eller hva som helst. TS, det litt viktig, fordi det kalles for setup time. Og det den tiden datasignalet som skal bli lagret, må være gyldig før flanken til klokka kommer. Så det kaller vi for setup tid. Så vi må være sikre på at det vi skal lagre skal være klart før flanken kommer. Og så har vi TH, og det den tiden det signalet vi skal lagre må fortsatt holde seg stabilt I den tidsrommet der, slik at vi sørger for at vi I hvert fall har klart å lagre dette riktig. Så TS og TH sammenlagt den tidsperioden et signal må være gyldig for å kunne lagre. Og så kommer noe som heter TQ, og det den tiden det tar ifra klokkeflanken og til vi faktisk har lagret verdien og det kommer ut på og tilgjengelig på utgangen. Dette har med delayen i selve minneelementet å gjøre, og I tillegg har den delayen I forhold til den holdtimen som vi trenger. Så vi kan ikke lenger, som dere ser, bare anta at det kommer en klokkeflanke på null tid, og så alt bare lagret og ferdig, ikke sant? Smakk, det går ikke, det tar tid. Og det den TQ den tiden som på en måte den liksom iboende I hver krets, da, som er begrensningen for hastigheten for tiden. Og det på en måte denne tiden også som da klokkeflanken også bestemmes hvor lenge den skal være høy og lav. Et eksempel på det vil jo da være I forhold til en sånn som da på en måte en multiplexer som da styrer 0 eller 1. Veldig, veldig enkel måte å lage et system på. Og så ser vi at hvis klokken da er lav, så betyr det at det spiller ikke noen rolle hva det fordi at hvis klokken lav, så skal vi stå og lagre verdien. Og da ser dere at klokken lav, så tar det litt tid før Q faktisk da lagrer enten 1 eller 0, litt avhengig av hva det signalet var da. Men det tar litt tid. Og det samme gjelder I forhold til når klokkeflanken går ned igjen. Går opp, så sender den jo ut det. Så det jo for så vidt greit. Men med en gang den går ned, så begynner den da å lagre etterpå. Men det må være gyldig I en periode før klokkeflanken og etter klokkeflanken. Da må den være stabil, da kan ikke den stå og svire. Så basert på dette med S, TH og TQ, så må vi tenke mye I forhold til en timing for et system. Så hvis vi da har et register A, så tar jo det en TQ-tid å være gyldig, slik at den kombinatoriske logikken får da inngangssignalet sitt etter gitt TQ-tid. Og så vil jo denne kombinatoriske logikken, så kan vi si at den bruker en tid D, altså bare for å bare kalle det for noe. Og så trenger den å holde den verdien gyldig nok, slik at register B kan lagre den. Så da vil jo plutselig den tiden dette tar, vil jo da være begrensningen for klokkefrekvensen. Og da har vi en klokkeperiode som gitt av TQ, den skal være større enn TQ, altså den tiden det tar å komme ut der, pluss den tiden den kombinatoriske logikken trenger for å prosessere, pluss den tiden den skal holde for at vi skal være sikre for at vi klarer å lagre signalet. Tror du det? Så det er, det blir, det gir jo da klokkeperioden. Men så finnes det en litt annen måte å gjøre det på, et annet alternativ, og det er å bruke såkalte latcher som vi har vært igjennom. Og da bruker de, ikke som register, men som latch, i den forstand at vi kan klokke de med inverterte signaler på inngang og utgang. På den måten så kan vi spare oss en del tid. Og da kommer det en sånn fin formel her. Jeg skal la den ligge litt, så dere kan se litt på den. Og så skal vi gå gjennom den i løpet av neste time. Men før dere tar pause, så har Elsie fra Mikro, er det det? Ja, har kommet og vil ha noe, eller gjøre noe. Yes, da er vi... takk, Elsie. Da er vi i gang igjen. Noen av dere har sikkert sett den i pausen. Tenk litt videre på den. Og da er det slik at vi bruker jo den samme terminologien da, som vi hadde i sted, med at TC er klokkeperioden, og da sier vi at og hvis vi da skal bruke latching, så går jo disse, opererer jo disse på hver sin altså fase av klokken, om den høy eller lav, så det betyr at da splitter vi opp klokken også til å kalles for TC1. Det er da når i klokkeperioden klokka er høy, og så TC0, ikke O, men 0, er når klokken er lav da. Og da har vi slik at når klokken er høy, så har vi, så er vi innenfor dette området her. Og det betyr at vi da må ha en klokke, sånn duty cycle, altså at den er høy, i en periode som da er gitt, eller lengde som er da gitt av TQA, det betyr den tiden det tar for signalet å være gyldig på utgangen, altså når den er gyldig her, det er TQA. A betyr bare at det er latch A, så det er TQ av A, det er denne. Og så TD, det er den tiden det tar å gå gjennom denne kombinatoriske logikken. A, bare for å definere at dette her er A. A, og dette er B. Og så må det da også være gitt av den tiden latch B trenger, for det skal være en set time da. Så det er det T, S, B av den. Så ser dere at den TC1 er jo gitt av de intervallene av tid der da. Så da må den være større enn summen av den tiden og den tiden. Og det samme gjelder da for TC0, hvor da det gjelder for TQ av B-latchen og T-delayen gjennom den kombinatoriske logikken, og så setup-timen til neste latch. Så det gir jo en begrensning på hele flanken, eller hele tiden av, ikke flanken, men hele klokkeperioden, som da gitt av TDA, som er da den tiden det tar å gå gjennom dette, TDB, som da tiden det går gjennom det, pluss 2 ganger TQ og TS. Det vil si at vi antar at disse to latchene her like og konstruert likt, så betyder at den tiden det tar for å propagere gjennom den, og den lik, og setup-timen som den trenger, og setup-timen som den trenger lik, så det blir 2 TQ-TS. Og da det jo å finne ut av hvor lang tid bruker denne, og hvor lang tid bruker en latch, det kan man finne ut av en spesifikasjon eller en spek når man lager det, og så legger man de sammen, og så finner man ut at ok, greit, det gitt da perioden. Vi skal hoppe litt over dette, fordi at vi har ikke kommet oss gjennom CMOS. Jeg gjorde en siste endring rett før jeg startet semesteret med dette konseptet med CMOS, altså dette med transistorer, så jeg flyttet den til senere ut i semesteret. Så vi kan bruke litt mer tid på det. Så derfor hopper jeg over disse to neste slidene, for her det en beskrivelse på hvordan man faktisk kan implementere latcher i CMOS. Og også hvordan det ser ut i utlegg. Så skal jeg i neste folgene nå, så skal jeg bare fortelle dere litt om det som vi kommer til å lære om i neste forelesning. Og det tilstandsmaskiner, for det vi har gjort nå med sekvensiell logikk del 1 og del 2 å legge grunnlaget for å begynne å lage tilstandsmaskiner hvor vi faktisk skal begynne å bruke disse låsekvensene. Jeg skal gi dere en liten sånn motivasjon på hva det vi kommer til å treffe på, og så etter det ferdige så tenkte jeg å sitte og løse noen oppgaver, eksamensoppgaver, sammen med dere, så dere ser hva dere egentlig kan da, for dere kan ganske mye, selv om dere ikke tror det nå. Så kan det ganske mye om sekvensiell logikk. Men i hvert fall, tilstandsmaskin, som vi kunne snakke om, det finnes jo ganske mange steder, det finnes tilstandsmaskiner i tilstandsmaskiner også. Og et eksempel, for eksempel her, kan være å lage en tilstandsmaskin som en teller, som da har en modus hvor den 3-bits teller, har en modus M, og den skal da telle binært, eller om den skal telle i gray code. Og da kan det være en inngangssignal som da M, som da gjør at den teller binært eller teller gray code. Så skal man jo lage en tilstandsmaskin på det. Og da starter man jo å tenke nåværende tilstand og neste tilstand. Da setter vi opp en sannhetsverditabell på lik linje som vi har gjort før, men strukturert litt annerledes i den forstanden at vi sier at vi kaller nåværende tilstand, så begynner vi å kalle det for noe. Det en tilstand, og da definerer vi det som et tall med for eksempel 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tilstand 0, tilstand 1, tilstand 2 og 3 og så videre bortover. Og så en input som da bestemmer hva som skjer. Og så tegner vi da typisk dette som et diagram. Og et tilstandsdiagram, det jo å tegne sånne bobler, som man sier at for eksempel tilstand 1, og så tilstand 2, og så tilstand 3, tilstand 4. Man kunne kalt det for eksempel for T1, T2, T3. Man kunne kalt det for A, B, C. Altså dere kan kalle det for hva dere vil. Så kan man eventuelt kalle det for 0, 0, 0, og så... Altså 0, 1, 0 for eksempel, og så 1, 1, 0, og så 1, 0, 0. For eksempel. Og så det man gjør da, at man da typisk sier noe imellom dem. For eksempel, la oss si at tilstand 1, og så tilstand 2, så sier man at for eksempel basert på et inngangssignal som 1, så går vi fra tilstand 1 til tilstand 2. Men for eksempel ved en inngangssignal 0, så forblir vi i tilstanden vi i. Og så har vi tilstand for eksempel 2, og ved at ved 1 så går vi tilbake til tilstand 1, og så ved 0 så forblir vi i tilstanden. Ja?
Er det noen gang motsatt av hverandre?
Hvordan da?
Når man går fra 1 til 2, så det 1 som gjør at du går fra 1 til 2, mens når du i 2, så det 0 som gjør at du...
Ja. Det kan være, ja, det et godt spørsmål. Altså, hva det som definerer hvilken vei vi går? Det definert av inngangssignalen. Det noe du styrer selv. Og da kan du si at for eksempel hvis vi da har at vi skal telle da, ikke sant? Fra for eksempel 0, 1, 2, si 3 da. Så går du fra 0 til 1, så gjør du det hvis du får 1 på inngangen. Og så går du fra 1 til 2 hvis du får 1 på inngangen. Så går du 1 til 2 hvis du får 1 på inngangen. Og så hvis du da får en 1er til på 3, så kan du tenke at da starter du på 0 igjen. Hvis du får 1. Og så kan du si sånn at hver gang du får 0, så blir du i den tilstanden du i. For eksempel. Det en måte å si jeg, altså dette har jeg designet sånn nå. Men det kunne vært at nei, vet du hva, hver gang du får 0, så skal du, ikke sant, 0, 1, 2, 3. Så hver gang du får 1, så skal du bare være i den situasjonen du i, og så hver gang du får 0, så skal du gå til neste. Det kunne vært det. Det spiller ingen rolle, det spørs bare hvordan man definerer systemet sitt. Og dette kan jo da være, dette kan jo da være et system for eksempel for en brusautomat, det kan være en billettautomat, det kan være en trafikk, lys i et lyskryss som basert på tilstandsmaskin, som rødt, gult, grønt, ikke sant? Når skjer hva, hvordan skjer det, finnes overalt. Men dette kommer til å jobbe mye med neste uke, og det kommer til å være en stor del av pensum og eksamen, fordi det å gi en oppgave om tilstandsmaskin på eksamen, en stor oppgave som teller 25-30%, gjør at vi også får undersøkt om dere kan sekvensiell logikk, om dere kan kombinatorisk logikk, om dere kan Bohr-skalgebra. Så egentlig kunne hele eksamen vært en stor tilstandsmaskin som dere skulle løse, men da tror jeg noen hadde fått litt nøya å bruke 4 timer på å lage en tilstandsmaskin. Så derfor deler vi den opp. Og det litt ulike måter å gjøre det på eksamen. Noen ganger så teller den mindre, men det flere oppgaver. Noen ganger teller den mer. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom eksamen 2013. 2014 ikke lagt ut, sånn by the way. Eksamen 2013. Så hadde jeg gitt da oppgaven følgende. Flip-flop. I figur 1 det avbildet en krets som inneholder T-flip-flopper. Hvordan virker kretsen, og hva gjør den? Og dere jo egentlig i stand til å kunne svare på dette allerede i dag. Grunnen til at det kanskje ser litt vanskelig ut fordi at vi har jo ikke vært borte i det å bruke Q-invertert signalet, og ikke vært borte i det å bruke flip-flop utgangene tilbake på en ny flip-flop. Så det noen som har noen forslag på hva som skjer her? Og hva den gjør? Og hva det for noe? Og så har jeg gitt dere et hint da. Hva skjer med utgangen av en T-flip-flop når man holder inngangen konstant høy? Fordi det jo en ener på T på den første, og de andre er jo klokket av utgangen. Og det sånn, hæ? Vi har alltid vært vant med at vi har klokkesignaler på klokken. Vi har et klokkesignal, men nå det plutselig utgangen koblet til klokkesignal. Så det gjør det litt tricky. Ja?
Hvis inngangen er konstant høy,
ja,
da vil jo da utgangen eller Q være høy fra første gangen klokka blir høy. Og så vil den holde seg der. Fordi når klokka blir lav, så vil den jo lagre den siste verdien. Ok, det var feil.
Godt forslag. Ja, svaret på det. Hvis dere ser på, ja. Hva sa du? En til. Ja, bra. Det begynner å bli noe. Hva var det du sa? Nå sier du at
den første,
den nederste her, ja.
Den vil invertere signalet sitt.
Hvilke signal vil den invertere? Begge vil invertere de to. Ja, for hvis du ser på T her, ser dere dette her? Ser dere den? Eller den for liten? Vent da, hvis vi gjør sånn her da. Den delen her. Så ser dere at hvis T har en konstant 1, så betyr det at det den gjør, at den har lagret, blir invertert. Så det vil si at Q blir Q-invertert, og Q-invertert blir Q. Ok, ja.
Og så går den
hit.
Og det vil på
en måte at den klokka vil ha liksom, gå dobbelt så sakte som den. Fordi den blir jo klokket av denne, og så vil den da invertere utgangen i inngangen sin i en halvparten av frekvensen til den, og så vil neste gjøre det halvparten av den igjen, som da vil være fire ganger. Så dette blir da en slags ja, frekvensdeler, som deler med frekvensen. Og så er det en annen ting som jeg har sagt til dere i forrige forelesning, og det er at T-flip-flopper brukes som oftest i tellere. Så det er også en form for teller. Den teller også, egentlig. Det er det den gjør, men den deler som resultat, så deles frekvensen da, for den står og teller. Så hvis dere da skriver ned hva som skjer med en sånn tidsforløp, så ser dere at frekvensen blir lengre og lengre, eller frekvensen blir kort perioden blir lengre og lengre, frekvensen blir da lavere og lavere. Var det en tøff oppgave? Ja.
Det der hvorfor frekvensen avtar, det skjønner du.
Nei. Bra, da kan vi jo se. Vi kan prøve. Kan vi prøve oss med å gjøre sånn? Ok, hvis vi nå sier at vi kaller den her for kan vi kalle den her for ja, det er jo ikke noe tegne på den her da, men ok. Hvis vi kaller den for x0 da, så hvis vi da sier at det er klokken. Sånn. Så har vi da x0 kan vi ta der, og så kan vi ta x0, og så kaller jeg den bare for invertert, ja da, for å kalle den for q-invertert. Er vi enige om det? La oss nå anta at q er vi kan anta at q er lav. Skal vi gjøre det? Så på x0 så kan vi anta at den er lav, og når da t her blir høy, eller den er jo konstant høy, men når klokka da kommer, så blir jo den invertert, så det vil si at da blir den fra 0 går den til 1. Ser vi det? Og den holder vi til vi kommer til neste klokkeflanke, og så går vi ned. Og så går vi opp, og så har vi denne. Er vi enige om den? Er vi enige om den? Jeg trenger at noen gir meg litt respons, for så, ja, ok, bra. Da er vi enige om den. Da er jo Q, ikke sant, da er jo den Q invertert der, den er jo invertert av den, så det er jo lav, høy, lav, høy, lav. Ok. Og det er jo denne her nå, som styrer klokken til denne. Så hvis vi da sier at det er X1 og X1 invertert, så vil jo da X1 i det tilfellet da hvis vi da sier at nå er jo, da blir jo den som styrer, så det er jo Q, så da vil den jo invertere de to. Så hvis vi da sier at X1 var 0 da, så er den da høy, til vi kommer dit og holder signalet videre til vi kommer dit, og da skal vi invertere og så til vi kommer hit, og så skal vi invertere og skal vi holde den verdien. Mens x invertert, den blir jo da lav, høy, lav. Ser dere det? Og så neste da, da får jeg ikke plass, men nå ser dere at her er klokkefrekvensen der, gitt av det, så vil jo denne her, vil jo da være gitt av den, som da dobbelt så stor, og så er denne her, er jo da gitt av denne, som da fire ganger så stor. Og så neste vil da være enda større. Hvor mange føler seg komfortabelt nok til å kunne tatt den på eksamen? Rekk opp hånda.
Nå?
Ja. Bra. Mm. Er det noen som har lyst til å si noe om at det, altså, hva dere tenker var vanskelig, eller hva som gjorde at dere ikke helt kom i gang, eller? Det greit for meg å vite, for jeg skal jo lage eksamen nå snart, så det greit å vite så jeg ikke lager sånne oppgaver som alle sliter med. Men denne her var det veldig få som klarte å svare. Når jeg lagde eksamen tenkte jeg at dette her er jo en ok oppgave, ikke sånn veldig vanskelig, tenkte jeg, men det var veldig få som svarte på den. Så det er litt sånn interessant.
Det er med hjelpemidler?
Ja. Det er med hjelpemidler og alt. Ja, om en uke, ja. Mm. Ja. Men det er derfor denne her blir enda viktigere, ikke sant? Ja, ja. Bra. Jeg tenkte vi kan ta den her, tilstandsmaskinen her. Den burde dere være kompetent nok til å klare nå. Med den lille jeg lærte dere. Og da er jo dette et flervalgsoppgave, så gjerne i figur 2 er det gitt hvilken, altså det kan være en eller flere, av følgende inngangssekvens er hyldige. Og da betyr den hovedpilene, det er der vi starter. Det er et godt spørsmål.
Altså, to for eksempel er gyldig.
To for eksempel er gyldig.
En av tre er ikke gyldig.
En av tre er ikke gyldig, sier du. Okay. Hvorfor er to gyldig? Hvorfor er to gyldig? Skal vi ta to, da? Hva betyr gyldig? Ja, hva betyr gyldig, ikke sant? Ja.
At du har en lovlig vei videre enn du får fra tilfellet vei, da.
Ja, riktig. At du har en lovlig vei videre fra der du er. La oss starte med A, og med 1. Ok, vi starter, vi sier A. Vi får første greia A. Ser du det? Ok, med A så går vi til S2. Så får vi en A til. Det tror jeg man bare krysser seg litt lettere. Vi får en A. Hvorfor får jeg ikke krysset av her nå? Dårlig. Ok. A, den går vi til S2. Og så får vi en A til. Da går vi, vi fortsatt i S2. Så får vi en A til. Vi er fortsatt i S2. Så får vi C, hvor vi går til S4. Og så får vi en D, hvor vi går til S3, og så får vi en B, hvor vi ender opp i S4. Altså, den var jo gyldig. Det var jo ingen problem med den. Så 1, den er gyldig. 2, da får vi A, så går vi til S2, så får vi B, så går vi til S1, og så går vi A igjen, og B igjen, og A. Og så kommer vi til C, og C er S4. Og så får vi D, og det er S3, og så får vi A. Og så får vi A, og så får vi A, og da er vi fortsatt i S2, og så får vi C da, og ender opp i S4. Ja, det er jo for så vidt greit nok det. Spiller ikke rolle hvor vi ender, bare så lenge sekvensen er riktig. Ser du det? Ok, hva med A, B, C, D, B da? A, da kommer vi hit. B, da går vi tilbake til S3, og så får vi C. Ja, men vi har ikke noe C for reisen, så den er ikke gyldig. Og 4 da, A, så får vi C, og så får vi D, og så får vi A, og den er altså gyldig. 5, A, så får vi C, og så får vi D, og så får vi B, og så får vi D, og så får vi B. Så den også gyldig. Så det var ganske mange som var gyldig da. Det var bare en som ikke var gyldig. Dette en veldig, veldig sånn forenklet tidsom, men jeg ser at den teller bare 5%, så den teller jo ikke så mye, men det en sånn hyggelig måte å gjøre tilstandsmaskinen på da. Så har vi denne her da, som litt tøffere, level 2, ja.
Jeg skal bare spørre om det typisk sånne oppgaver man får på eksamen
om tilstandsmaskinen? Nei, aldeles ikke. Jeg har aldri vært gitt sånne oppgaver, og så kommer aldri til å løse sånne oppgaver heller. Men, nei, men det her på en måte veldig forenklet tilstandsmaskin.
Men jeg mener at det at du får forskjellige inngangssekvenser for å finne hyggelig og sånt,
det typisk? Nei, alldeles ikke. Det det ikke. Det har aldri vært gitt sånn oppgave før. Men dette her for å gi dere en myk start. Og så kommer level 2, når dere rundet første bossen. Level 2. I tilstandsdiagrammet figur 3, skrive opp tilstandstabellen. Skriv opp den tilstandstabellen. Vi har flere level her, men om bare... Tilstandstabellen vi ville... Åh, jeg får ikke skrevet her da. Ja, det gikk an å tegne på den her, faktisk. Så tilstandstabellen, den jo gitt av sånn her da. For den gitt av, av input. Og så nåværende. Og så neste. Så det vi vet i hvert fall at entvert nåværende, så det kan vi kalle for S1, den har da input 0, eller S1 input 1, ser vi det? Og så har vi S2, den har input 0, S2 har input 1. Og da det jo hva neste verdi og det at hvis vi i S1 og vi får 0, så kommer vi til S2. Og hvis vi på S1 og vi får 1, så forblir vi S1. Og så vi da på S2, vi får 0, da går vi tilbake til S1, og hvis vi da på S2 for 1, så forblir vi S2. Det sånn fin og hyggelig oppgave. Litt vanskeligere enn oppgave 8, men fortsatt henger de fleste med. Ok, så kommer vi til level 3. Så har du gitt tilstandsdiagrammet i figur 4 skrive opp tilstandstabellen. Og da blir det innført noe nytt her, og det jo det som heter det som da på en måte skråstrek. Og den skråstreken, den betyr at det output på den andre. Så det vil si at vi har input, og så skråstrek, output. Og da kan man jo gjøre den på følgende måte. Input, nåværende, neste, output. Og da har vi nåværende S1, det 0, S1 1, S2 0, S2 1, S3. Ja, selvfølgelig. S0, S0, S1, S1 og S2. Og S2, 0 og 1. Og da jo trikset på følgende måte, at vi sier at S0, vi starter her nede. Hvis den 0, så går vi den veien. Ser du det? Og da går vi til S2, og outputten 0. Og hvis vi da har 1, så går vi til S1, og outputten 0. Hvis vi da i S1, og vi har 1 på 0 på inngangen, så går vi til S2 og gir en ener. Og alternativt så blir vi i S1 og gir en ener ut, for vi da der. Hvor mange med hittil, Nick? Bra å rekke opp hånda. Fint, det bra. S2, da vi på 0, så vi da på S2 og gir en 0 ut. Og hvis vi da har en ener, så går vi til S1 og gir en ener. For dere nå, så det fortsatt sånn, ok, men hva... Bra, 0 der, ja. For dere nå, så vil du tenke, ok, men ser ikke helt poenget med med tilstandsdiagrammer og tilstandsmaskiner. Men det vil dere få neste uke, altså. Men nå vil jeg bare legge noen sånn grunnlag for å bare vise dere at det... selv om dere ikke har hatt om tilsendsmaskiner, så kan dere bruke litt sånn common sense, så først får dere til en del av oppgavene. Ok, denne skal vi da hoppe over, for den en level som ikke vi trenger å ta nå, for det fire. Så tenker jeg, vi kan se på eksamen for 2012. Og der får du plutselig 10 poeng, eller 10% for oppgave 4 som da gjelder flip-flop. Og da det sånn, vis tilstandsdiagrammet for følgende flip-flop. Ikke en karakteristiske ligningen. Ikke den karakteristiske tabellen eller sansvertabellen. Men faktisk tilstandsdiagrammet, fordi en flip-flop jo en slags tilstandsmaskin også, for den består jo av tilstander, nåværende og neste. Så hvordan da tilstandsdiagrammet for en flip-flop? Ja, men jeg skal tenke litt på den. Jeg skal... Og det her hele essensen av dette med tilstandsmaskiner kommer inn, og det faktisk det å bli enig med seg selv. Hva tilstand? Og hva tilstandene? Og hva de for noe? Og så finne ut av hva innganger og utganger Hvilke tilstander en D-flip-flop? Ja. På en D-flip-flop så den set eller reset?
Ja.
Jeg har ikke sett en set eller reset på en D-flip-flop, har jeg det? Ja. Men hvilke tilstander har vi? Ja, da liker jeg å si at ok, dere kommer også til å... På en D-flip-flop? Hvilke tilstander kan en D-flip-flop ha? Ja, men hva sa det? Ja, bra. 1 eller 0? Så 0... eller 1. Det de to tilstandene kan ha. Og i tilstandsmaskiner og tilstandsdiagrammer så tenker vi ikke på klokkesignalet som et inngangssignal, bare så dere klarer over det. Klokken bare det som styrer når vi får et inngang inn i et inngangssignal, så vi har ikke med klokken inn i det regnestykket her. Men hva det som gjør at den går fra den ene tilstanden til den andre da? Det jo et inngangssignal, ja. Ja. Ja, det inngangssignalet, ja, og hvor mange inngangssignaler har vi på en del flip-flop? En, det vil si at hvis vi har en inngangssignal, så har vi da to piler fra hver tilstand. Ser du den? Så vi ser at vi har i hvert fall to piler fra den, og så har vi to piler fra den. Så spørsmålet det her hvis den 0, det her hvis den 1, og det her hvis den 0, og det her hvis den 1 tilstand, ikke sant? Det et inngangssignal, det har to varianter. Hva skjer hvis tilstand 0 får et inngangssignal som 0? Ja. Ja, den forblir i 0. Wey. Hva skjer hvis den får 1 da? Wey. Bra. Og hva skjer med 1 hvis den da får 0? Hvis vi har tilstand 1 og vi får 0 på inngangen? Ja, da går den tilbake til 0. Og hvis den da får 1, så forblir den 1. Ja, hvor starter du den? Hva sa du? Jo, det jo det som men da kan man jo si at ok, vi starter der. Sånn, for eksempel. Nei. Nei. Det var det ikke. Så kan dere leke med en JK-flip-flop hjemme, hvis dere ønsker det. Og se hvordan det Denne oppgaven her jo... er jo for så vidt en ok oppgave hvis man... Først forstår hva man egentlig skal gjøre, så det jo greit. Men det litt tricky med å snu alle hjernecellene og få det, for å forstå det. Men da det greit å bare starte, og hvis dere lurer på en sånn oppgave når jeg går rundt, så kan dere alltid spørre meg, ikke sant? Ok, her skjønner jeg ikke i det hele tatt hvordan jeg skal starte. Og da kan det være muligheter for meg å gi dere noen hint i forhold til, ok, men hvordan går vi frem? Hva tenker dere? Så det, det året der så brukte jeg et eller annet helt sånn merkelig greie, hvor de alltid ble sånn svarte. Så, men i hvert fall, her skal dere vise dere en tilstandsmaskin. Sånn ser en tilstandsmaskin ut, og det kommer dere til å lære neste uke, hvordan man setter opp. Og der ser dere at vi bruker flip-flopper, og så bruker vi en del logikk ved siden av, også med tilbakekoblinger. Og da det jo en typisk oppgave er skrive opp funksjonsuttrykket for D0 og D1, det vil si funksjonsuttrykket som kommer her. Og måten dere gjør det på jo å bruke kretsanalyse, og det har dere vært igjennom. Så ja, dere skal finne hva funksjonsuttrykket for den, og da må dere reverse-engineere på hva betyr dette, hva den funksjonsuttrykket der. Det funksjonsuttrykket der, det jo en export-port av Q1, og innhold. Det funksjonsuttrykket der. Og så skal dere tegne opp tilstandstabellen for kretsen og tilstandsdiagrammet for kretsen. Så det dere gjør nå med dette her i den oppgaven er at dere skal reverse engine. Nå har dere fått en tilstandsmaskin, fått uttegningen, så skal dere gå den omvendte veien oppover. Og så vise da tidsforløpet på hvordan dette endrer seg, skal dere da kunne vise. Den oppgaven der, som dere ser, så teller den 20%. Det jo en god del av eksamen som teller av det, ikke sant? Men dere skal kunne til nå klare å løse oppgave A på den. Skal dere i hvert fall kunne løse. Jeg vil jo anbefale dere at dere begynner også å se litt på eksamensoppgaver, hvis dere går tom for oppgaver. For her ser dere hvordan det satt opp. Vi kommer til å gå litt igjennom eksamen og eksamensoppgaveløsning de siste forelesningene, hvor jeg også kommer til å presentere for dere eksamen 2014, hvor dere kan se på den og jobbe med den også. Det er ikke lagt ut noe fasit for eksamen 2012 og 13, og ikke for 14. For å se om jeg legger ut for 2012, men jeg legger vanligvis ikke ut for 13 og 14. Fordi at de løser vi på forelesningen, de siste forelesningene. For det ikke så... Det mest interessante på eksamen er ikke nødvendigvis å se fasiten. Det heller hva det hvordan det vi vil at dere skal løse den. Hva det vi på jakt etter. Det er viktig da. Her det teori som vi har begynt med. Det hva en sekvensiell krets, og på hvilken måte er den annerledes enn kombinatorisk krets. Og dette her sånne oppgaver som veldig mange hater å få. Og det skjønner jeg. Men det viktig at dere får det, for dere må også lære dere å kunne fortelle om faget, ikke sant? Dere må kunne forklare teori. Og dette her typisk oppgave som jeg anbefaler å gjøre helt til slutt. Fordi hvis dere har veldig dårlig tid, så bare skriver dere opp noen punkter. Bullet point. Hvis dere har veldig god tid, så kan dere skrive et essay hvis dere vil det. Men det ikke meningen at dere skal starte på oppgave 1, 2 og så 3, og så bruker 4 timer på den, og så bare, oi, nå fikk jeg ikke tid til resten. Men et sånt teorispørsmål kommer, og der forventer vi at dere skal kunne formidle fagkunnskap. Det det viktigste, ikke sant? Som vi ser etter der. Ja. Ellers så det jo ting som dere delvis kjenner, og så det sånn flervalgsoppgaver da. Ja, jeg tenker at vi avslutter forelesningen der, og så møtes vi neste uke til tilstandsmaskin. Og jeg vil anbefale at dere alle kommer dere liksom på nivå til dagens forelesning i forhold til ukeoppgaver og sånn, så dere forstår sekvensiell logikk og forstår flip-flopper. Det veldig viktig, så vi kommer til å legge det til grunn neste uke. Ok?
Bra!